на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Скандал вакол відеароліку, на яким намісниця директорки гімназії примушає школьника вступати в БРСМ, спорадзіў дискусію у білоруським громадстві про ролю гэтай організації і яе папярэдніка, у певним сенсі протка, комсомолу, балазе, якби гэты скандал розразіўся якраз у сотую гадавіну комсомолу. Так от я пропоную протягнуть гэтую дискусію і навіть звернуть увагу на такий момент, що от у дійності БРСМ, мені здається, вельми редко, ці доволі редко назираються такі, ну, виразні політичні акції, скажем там, пікетування, я не ведаю, посольства, там, змагання за позиції, назирання за виборами, ну, воно буває регулярно, але якби гэтым фактично обмежовується політична роль, там некі, я не ведаю, мітинги з асудженням імперіалізму. А збольшого дзейнасць БРСМ гэта вечарыны, гэта конкурсы, гэта святы, я не ведаю, святы вышыванак, часам суботнікі, там ці то камуністычны, ці то вот Курапатах быў суботнік разок, здаецца. Словам, баўленне моладзю часу. І што, гэта вот робіць з моладзі, так бы мовіць, пакорлівых рабоў Лукашэнкі, а можа просто займае ім вольны час, так бы мовіць, займае рукі, налажвае камунікацію паміж імі, каб, мовно кажучы, там гарэлку не пілі ці спайсы не ўжывалі. Ганна, вы, так бы мовіць, з моладзю наўпрост працуеце. Вот на ваш погляд, што такое БРСМ? Это чысты механізм лаяльнасці, чысты механізм, які робіць з дзяцей, з моладзі якби рабов?
Ну, мы бачим, что у Низе, там, где у нас стоят наместники директоров по выхаваўчай праце, яны пераўтвараюць БРСМ менавіта у организацию, якая стварае механізм лояльности. Яны так яе ўспрымаюць. І, напэўна, гэта закладзена і ў ідэалогіі организации, у программных документах, сказаць по правде, я іх не вывучала. І тое, што БРСМ уключены ў дзяржаўны механізм, то бок ён уваходзіць у падлік рэйтынгаў, ад якіх залежыць фінансаванне школы, гімназій, тое, што гэта ўключаецца ў нейкую дзяржаўную статыстыку. Вось гэтыя рэчы робяць БРСМ такой арганізацыі маргінальнай насамрэч. А, ну, яшчэ тут ёсць такі момант. Чамусьці ўсе дарослыя думаюць, што калі яны перастануць ствараць маладзёвыя арганізацыі, дык моладзь абавязкова пойдзе піць гарэлку. Моладзь, ёй патрэбны арганізацыі, і моладзь сама арганізуецца заўсёды. І калі б гэта была не адна дзяржаўная арганізацыя, адзіная з прыярытэтамі перад іншымі арганізацыямі, а калі было шмат магчымасцяў ствараць, што захочаш, акрамя, канешне, там экстрэмісцкіх, то гэта было б больш разумна і больш карысна. А паколькі гэта дзяржаўны механізм, то ён, канешне, згвалтаваны самой гэтай ідэяй дзяржаўнасці, адказу, прыказу і гэтак далей.
Тацяна, ваш адказ, это сапраўды, як сказала Ганна, проста механізм, так бы мовіць, лаялізацыі моладзі. І ўсё?
Справа ў тым, што мы з Ганнай жывем у адной мясцовасці і ведаем адну камсамольскую арганізацыю ў сваёй мясцовасці, ў Смалявіч. І я не зусім згодна.
Комсомольскую чи БРСМ? Комсомола уже нема, здається, у Білорусі.
Ну, БРСМовскую, комсомольскую. Тут не так уже важно, як назовеш. Хоч кораблик і пливе, як назовеш. Але на самой справі я не б сказала, що наша та комсомольська, та БРСМовська організація у Смолевичах має некі адмовні оціни. На самой справі вони роблять пералічаныя вамі справы, якія моладзь задавальняюць. Я паглядзела статус, рыхтуючыся да перадачы, і магу сказаць, што праграмныя мэты і спосабы іх выканання, занатаваныя ў статуце БРСМ, яны адпавядаюць інтарэсам і Беларусі, і беларускага грамадства, як дзяржавы, і так і грамадства. На як виконується, це правда, тут не завжди може і є так, як написано. Але я можу позначити тут одну вельми важну деталь, яку випустили із розмови при обміркуванні от цього славутого ролика. У статуті БРСМ позначено, що особи, яким з 14 до 16 год, можуть вступити у БРСМ тільки за згоди письмової, згоди батьків. І чи є цієї письмової згоди у БРСМ? І мені подається, що було б пожадано звернутися у Міністерство юстиції, провести перевірку і поглядіти, є цієї письмової згоди чи не є. Бо тоді є порушення статуту і є порушення правов дитяти. Білорусь підписала конвенцію ще у 90-му році по правах дитяти, і коли цих письмових згоди батьків немає, то тут є питання. І я хочу зазначити ще одну дуже важливу деталь. БРСМ існує не тільки з того, що це держава хоче. І коли батьки підтримують, коли батьки дають цю згоду, то, значить, і батьки згодні. І ми повинні улічувати інтереси того насельництва, яке маємо, а не такое, яке нам хочеться.
Тетяна, а от ви чули, Ганна сказала, що коли б дітей не заганяли, ну, якби, коли б не було цієї, якби, державної структури, бо туди не тільки заганяють, туди частіше, я думаю, завабливають, чим заганяють. Так от, коли б цієї структури не було, то діти б самі зорганізувалися, структурувалися і, якби, горілку б не пили. Так? Чи ні?
Згодна. Думаєте? Я згодна з одним, що організація чим більше, тим ліпше. І місцева самодійність, вона знайде собі інші можливі форми, і не громадське об'єднання, а нікого іншого. На самій справі наша держава не дає зареєструвати ніяку організацію. Я можу, коли-небудь буде час, розповісти, як ми у Заболоті, Даколя Смолявич, питалися зареєструвати спортивний клуб. У нас навіть чемпіон світу є у організації, але амаль год це тягнулося. І це не так легко. І тут Ганна має рацію абсолютною.
Олександр, я вже сказав про те, що на перший погляд, якби власна політична активність БРСМ доволі така обмежована. Мені здається, вона менша, ніж була у свій час в Совєтському комсомолі. І, як мені виглядає, менша, ніж, наприклад, активність прокремлівських організацій кшталту «Наші», «Ідущі в місті». Бо там ми бачили у Росії, яны, як принамсі, спрабують змагатися, так би мовить, з оранжевою заразою, вони спрабують змагатися з опозицією. На Селігері вони там кидали дротики у портрети там Немцова, Венедіктова, пікетували амбасади і так далі. В Білорусі БРСМ змагається, умовно кажучи, супроти опозиції. Де? Коли? І в цьому сенсі, коли кажуть, що із їх роблять лояльних людей, а як? Тим, що дискотеки для їх роблять. І гетем у їх виховується лояльність до Лукашенки.
Ви знаєте, я знайома со шмат ким з БРСМ-овських до того часу, БРСМ-овських функціонерів нижчого узровню, тих, хто працював на узровні городов, районів. Я ведаю, що це люди, які не завжди лояльні. Але нехто бачить у молодіжної організації механізм кар'єри, нехто знаходився у свояках з тогочасними старшинами райвиконкамом або чиновенством іншого узровню. Тому я не пішли, каб, скажімо так, так само був кадровий певний резерв у їх свояков. Те, що відбувається зараз, це не обов'язкова лояльність. Справа в тому, що батьки, ті, хто справді дає згоду, вони самі не завжди лояльні. Вони просто думають над тим, що а можливо буде так, що буде простіше. А можливо буде простіше отримати там місце у гуртожитку в університеті. Можливо буде простіше зробити кар'єру. Ну, нехай йдуть. Діти, вони наогул не уявляють собі, що це таке. У них це ніяк не асоціюється з Лукашенком. І я можу сказати, насамрэч, коли я працював у школі, це був час перебудови, у мене зрозуміло, що не всі в класі, де я був класним керівником былі камсамольцамі. Але справа ў тым, што іх ніхто і не заганяў той момант у той камсамол, так як рабіла вось гэтая жанчына з вядомай стужкі. Але магу сказаць шчыра, што калі ў настаўніка ёсць сапраўдны аўтарытэт, і ён скажа, што з майго пункту гледжання гэта слушна, частка класу пойдзе з гэтым настаўнікам. Так было ў маім выпадку. Я думаю, што калі б Ганна Константіновна сказала сваім вучням, што давайце пойдзем усе у БРСМ і давайце зробім з яго сапраўды дэмакратычную арганізацыю, я думаю, што яе паслухалі значна хутчэй, чым паслухалі бы каго іншых. Справа не ў лаяльнасці. Справа ў тым, што для настаўніка гэта форма арганізацыі самакіравання, дзіцячага самакіравання. Ёсць устаў, не трэба нічога рэгістраваць, ўсё проста. І дзеці, вось калі яны сапраўды будуць самаарганізоўвацца у гэтай арганізацыі, я думаю, што вось тады прыйдуць і пэўныя праблемы у настаўнікаў і у тых, хто сапраўды лаялен да Лукашэнкі.
Калегі, вот я ў савецкія часы ведаў некалькіх людзей, якія, як бы мовіць, свядома шлі ў сістэму, ў апарат, спачатку камсамольскі, потом партыйны, для таго, каб яе змяніць, а некаторыя нават і яе ўзарваць. У свой час, дарэчы, менавіта такую тэорыю, якая называлася энтрызм, развіваў Троцкі ў 30-х годах, што трэба вступаць в ЭКПБ, трэба вступаць в камсамол, каб, так бы мовіць, у рэшце-рэшт перспектыве зрынуць сталінскі рэжым. Ці магчыма тэарэтычна выкарыстаць такім чынам БРСМ? Мы ж з вамі бачым, ну вот зараз, калі, скажам, грамадстве абмяркоўваюцца, што, якая альтэрнатыва, ну мы абмяркоўваем, так сказаць, фігуры кшталту Румаса, кшталту Макея, ну они ж прышлі не за пазіцыі. Они спачатку туды патрапілі, а потым, так бы мовіць, ўжо што-то мінялі. І вот калі мы возьмем нават нашу постсавецкую гісторыю, то мы бачым, што, скажам, па заходні бог Богу, кіравалі, так бы мовіць, новыя людзі, это былі дысідэнты, это быў Гавел, это быў Жэлєв, это быў Валенса, а па ўсходні бок быў сакратар ЦК Ельцын, сакратар ЦК Краўчук, сакратар ЦК Бразаўскас і гэтак далей. Так в этом сэнсе можа БРСМ, ну, прынамсі тэарэтычна, можа быць і шляхам да пераменаў? Таццяна.
Па-першае, тут не адно пытанне. Тут і пытанне стратэгіі і тактыкі. Бо тое, што кажуць, было сказана пра Троцкага, гэта пытанне тактыкі. А пытанне ісці ў БРСМ, каб зрабіць нейкія значныя змены ў грамадстве, это ўжо стратэгія. Я думаю, што ў сучасным грамадстве кожны чалавек сам выбірае шлях, які дапаможа яму выкарыстаць ягоныя здольнасці для дасягнення ягонай жыццёвай мэты. Я думаю, што у сучасным грамадстве адзін, нават Румас, нават Макей, нічога зрабіць не змогуць. Павінна быць падтрымка сярод людзей. І вось калі ў БРСМ будзе пераважная колькасць людзей сумленных, просто сумленных і актыўных, то гэта добры шлях для таго, каб наша грамадства стала пайшло па дэмакратычным шляху развіцця. Таму я не супраць таго, каб моладзь ішла ў БРСМ, сумленная моладзь. У нас наогул сумленныя людзі ва ўладу не могуць ісці. Як? Ты ж будзеш з гэтай уладай працаваць. Ну і што? І аддалі ўладу несумленным людзям. І зараз абураемся ўвесь час, што шмат несумленных людзей. І хабар бяруць, і ўсё астатняе. Ну так самі ж гэта зрабілі сваім дзіцям, ну, жыць нельга, тут дрэнна, так хай дзеці з'едуць з краіны. Ось адзінае выйсце тады прапануецца, калі не ісці ў БРСМ, не рабіць нешта лепш. Тады трэба з'язджаць, альтэрнатывы іншай няма.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.